Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанның Яңа Шишмә районында хайваннарның котыру шире уңайыннан игълан ителгән карантин ябылган. Бу турдагы указга Татарстан Республикасы Президенты вазифаларын башкаручы республиканың премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Карантин котыру ширенә бирешүчән соңгы хайванның үләксәсе юкка чыгарылган көннән 60 көн узу һәм профилактик чаралар уздырылу белән бәйле рәвештә бетерелгән чикләүләр 2 июньдә кертелгән иде. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел терлекнең котыру ширенә каршы карантин Татарстанның Арша районы Апаз авылы җирлеге территориясендә дә кертелде. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көнгә Татарстан игенчеләре 2 миллион 99 мең тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның 86%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 15,6 центнер уңыш чыга. Бертөкле һәм узаклы культураларны суктыру эшен Зәй һәм Нурлат районнары төгәлләде. Бу көннәрдә Минзәлә һәм Чистай районы игенчеләре дә соңгы гектар мәйданнардан уңыш җыя. Бу көннәрдә Свердловск өлкәсендә агросәнәгать казанышларының иң зур күргәзмәсе бөтен Россия 40 көне эшли. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе дә катнаша. Күргәзмәдә авыл хуҗалыгы министрлыгы агросәнәгать комплексының барлык төп казанышларын күрсәтә. Быел ачык һавадагы масштаблы күргәзмә комплексы 80 гектар мәйданда урнашкан. Селекция эше нәтиҗәләре тәҗрибә кырларында тәкъдир ителде. Аларда бодайның, арпа, солы, рапсның, борчак, кукуруз, бәрәңгенең 600-дән артык сорты һәм гибридлары, шулай ук Уралның климат зонасы өчен хас булмаган башка культуралар чәчелгән. Моннан тыш күргәзмәдә агрохимия һәм үсемлекләрне саклау өлкәсендәге яңалыклар белән танышырга мөмкин. Участок полигоннарда авыл хуҗалыгы техникасының һәм җайланмаларының алдынгы үрнәкләре күрсәтелә. Бөтен Россия 40 көне 14 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасының Үзәк сайлау комиссиясе сайлауга бер ай кала барлык сайлау комиссияләрендә шәхси саклану чаралары белән тәэмин итте. Бер үк вакытта Роспотребнадзор һәм Россия Үзәк сайлау комиссиясе рекомендацияләре нигезендә тавыш бирү бүлмәләрен әзерләү башланды. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Сайлау көннәрендә барлык участокларда да бүлмәләрне, үстлекләрне һәм җиһазларны дезинфекцияләү үткәреләчәк. Сайлау имин булачак, диде ул. Барлык 2800 сайлау участогына да медицина битлекләре бер тапкыр киелә торган перчаткалар, каләм, саклагыч экран, медицина халатлары һәм антисептиклар кайтарылган. Сайлау көннәрендә участокларда температураны үлчәячәкләр, бина эчендә 1.5 метр социаль ара булу тәэмин ителәчәк. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 17-19 сентябрьдә Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлау, Республика Дәүләт Советына өстәмә сайлау, шулай ук җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлау узачак. Бүген Казанда «Адымнар» дип аталган күп телле белем бирү комплексы базасында педагогик хезмәткәрләр өчен укытучының һөнәри үсеше һәм карьерасы, яш педагогларның укытучы һөнәренә багышлау тантанасы узачак. Секция программасында белем бирү процессында катнашучыларны психологик яктан өйрәтү буенча төркемле укыту чаралары каралган. Яш педагогларның Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән традицион очрашуы узачак. Яш укытучылар министрга үзләрен кызыксындырган сораулар бирә алачак. Казанның спорт мәктәпләрендә даими рәвештә 24,500-дән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Иң популяр спорт төре булып ел саен футбол кала бирә. Аның белән 9 спорт мәктәбенең 3,000-гә якын укучысы шөгыльләнә. Бу хакта Казан мэриясенең рәсми аккаунтында туры эфирда физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сөйләде. Балалар һәм яшүсмерләр арасында популярлык буенча 2-нче урында нәфис гимнастика һәм җиңел атлетика. Спортның бу төрләре буенча секцияләргә якынча 1,500 бала йөри. Өченче урында хоккей һәм йөзү, аларны 1,200 яш спортчы сайлаган. Шәһәрдә футбол белән кызыксынуы артуга бәйле яңа секцияләр ачыла. Якын арада аларның берсе шәһәрнең Авиатөзелеш районының 115 санлы мәктәбендә ачылачак. Хәзер тренер әзерләү һәм эзләү алып барыла. Без шулай ук мәктәп территориясендә мини-футбол кыры төзергә планлаштырабыз, диде Альберт Салихов. Исегезгә төшерәбез, яңа уку елында Казанның 5 мәктәбендә футбол буенча дәресләр үткәреләчәк. Бу Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының һәм Россия футбол берлегенең мәктәптә футбол уртак проекты. Ул республиканың 24 уку йортын колачлаячак. Қазанда біздің ішік алды тауышы, біздің команда тауышы халық караокесі конкурсында қатнашуға ғаризалар қабыл етіле башлады. Шәһәр халқы шәһәрнең 19 мәйданшығында шығыш ясаячақ, онда тілегі болған һәр кем жерлі һәм финалға шығу үшін күрәшә ала. Ярышлардың шәһәр финалы 30 августта узачақ. Исегезгә төшерәбез, проект 2016 елдан тормышқа ашырыла һәм зур популярлык казана. Горький һәм Шаляпин музейында Татарстан Республикасының халық рәссамы Мөдәрис Минһажевның төсләрдә милли хисләр дип исемләнгән си күргәзмәсе эшли башлады. Искәртеп узабыз, күргәзмә 1 ай дәвамында агымдагы елның 12 сентябренә кадәр эшләячәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Һава торышы турында. Бүген 13 август җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 30 градустан 35 градуска кадәр.